Ještě jednou děkuji za pozvání a vůbec za to, že se ujal tady té organizace této akce, protože je to opravdu obor, který hýbe nejenom astronomickou světu, ale i mezi amatéry u nás v republice. Je to velmi oblíbené, konkrétně teda pozorování tranzitu exoplanet. Takže já se budu věnovat, to je opravdu hodně citu, já s tím jenom hýbu. Takže jo, on se dá ukázat myší, takže... Takže já se budu věnovat té úzké skupině exoplanet, které máme to štěstí pozorovat jakoby z boku té jejich orbity a vykazují nám tranzity. Takže o čem bude řeč? Nejprve si představíme, ještě než se opravdu dostaneme k tomu praktickému pozorování, tak si představíme tranzit exoplanety a jeho parametry, abychom věděli vlastně, o čem se bavíme. Potom se lehce nastíníme, co nám pozorování těch tranzitů umožňuje zjišťovat o tom systému, a to například o určování geometrie té soustavy, hvězda, planeta, o hledání dalších planet systému, to je opravdu jenom jako bodem na kousnu, protože tomu se ještě bude věnovat ten můj kolega poddaný po mně. A už to tady bylo něco řečeno. Je takový velmi zajímavá aplikace určování sklonu orbity pomocí Rossetova McLaglinova efektu, tak ten si tady popíšeme, protože to je věc, která není úplně známá, tak jako ostatní věci třeba o těch tranzitech. No a pak se dostaneme k té praxi pozorování tranzitu, jakým způsobem vlastně to probíhá. A abychom nezůstali jenom u prvoplánového vlastně toho napozorování, tak vás ještě potom budu dále ke konci, když už ta pozornost nejméně, jako nejvíc upadá, tak vám ještě naložím s pokročilejší prací s fotometrickou křivkou toho tranzitu a co vlastně všechno za kouzla umíme v dnešní době zpracovávat. No a nakonec úplně si ukážeme zajímavá pozorování tranzitu u nás, což by mělo být jakousi inspirací pro vás, nebo pro všechny pozorovatele, proč se věnovat taky tranzitům exoplanet. Takže už to tady, já to samozřejmě jsem si připravoval asi jako každý, jakýsi úvod, ale už to tady zaznělo jak včera, tak dneska, takže jenom opravdu v rychlosti. První vůbec tranzit exoplanety byl napozorován u této exoplanety, o které se teď bylo mnoho řečeno, a to napozoroval to Charbonnet a kolektiv přesně vlastně před 10 lety, takže letos máme jakési pěkné výročí. A toto je ta vlastně první vůbec světelná křivka tranzitu z té publikace Charbonnet a kolektiv. Takže tohle vlastně způsobuje jakousi revoluci, doufám si tvrdit, revoluci ve výzkumu exoplanet. My pokud máme měření, a většina exoplanet se vlastně objevena metodou měření radiálních rychlostí, jak tady to bylo velmi fundovaně předneseno, tak vlastně změření těch radiálních, nebo z těch radiálních rychlostí my máme možnost určit velmi pěkně periodu, velkou poloosu, excentricitu, no a tu hmotnost planety krát ten úhel sinus i, čili jako si minimální hmotnost té planety. No a my potřebujeme k tomu, abychom určili vlastně úplné geometrické a vlastně fyzikální parametry té planety, jakožto tělesa, tak potřebujeme ještě vědět rozměry, a ty nám právě umožňuje zjistit pouze pozorování fotometrické toho tranzitu. Čili pokud my napozorujeme tranzit, jsme schopni určit poloměr té hvězdy a tento úhel inklinace, který můžeme dosadit do tohoto vztahu, a dostaneme vlastně konečné absolutní číslo hmotnost té planety. Takže tyto věci, tyto údaje můžeme si zjistit v pozorování pouze z fotometrie toho tranzitu. No a o čem se to tady vlastně bavíme? Tranzit, exoplanety, můžeme si představit nějak takto. Toto je reálné pozorování exoplanety HD 1897-33b. Tady vidíme, to je vlastně fotometrická křivka. Vlastně všechny ty křivky, které tady budu ukazovat, tak na ose Y je hvězdná velikost, na ose X je čas. Takže tady vidíme, že vlastně předtím, než ta planeta začala zastíňovat část toho hvězdného disku, tak tady vlastně ta hvězdná velikost se neměnila. Jak ta planeta vstupovala před ten disk, tak vlastně došlo k, vlastně k poklesu jasnosti. Tady v tomto okamžik ta planeta se promítá před disk a zase vzestup, když ta planeta ustupuje. Takže toto je, tímto jako si rozumíme ten pojem, toto rozumíme pod pojmem tranzit exoplanety a je definován vlastně třemi základními údaji, a to kdy ten tranzit nastal, čili okamžik středu tranzitu, jak ten tranzit byl dlouhý a jak ten tranzit je hluboký. Všechny tyto parametry využijeme při dalším zkoumání vlastně geometrie toho systému a případně dalším výzkumu. A to jak, ještě tady mám jeden takový kratulský slajd, nevím, jestli to je úplně dobře vidět, ale tady jsou takové naznačené modelové křivky tranzitu. To je pro případ, abychom měli představu, kdybychom se dívali na nějakou hvězdu, která je stejná jako naše Slunce, stejně veliká, stejně svítivá, tak pokud by před tu hvězdou tranzitoval nějaká planeta o velikosti jeden Jupiter, čili jeden Jupiter, tak ten tranzit by byl hluboký 1/7 magnitudy. Nebo pokud se někdo dívá na naši sluneční soustavu a vidí tranzit Jupitera, tak teda zaznamená pokles jasnosti 1/7 magnitudy. Pokud ta planeta je větší, poloměr 1,25 Jupitera, tak už se dostáváme na 1,5 magnitudy, no a pokud ta planeta má poloměr 1,5 poloměru Jupitera, tak už vlastně se dostáváme na 2,5 magnitudy, takže vlastně ten tranzit se velmi prohlubuje. Je vidět z toho, že je tady velká závislost hloubky toho tranzitu na velikosti té planety a proto poloměr planety se určuje poměrně přesně z toho tranzitu. A ještě než si podíváme dál, tak jsem si tady připravil takový obrázek, protože pokud se hovoří o tranzitu exoplanety, tak se často setkáváme s pojmem impact factor nebo impact parameter, což je to poměrně jednoduché a velmi chytré číslo pro to, abychom si my usnadnili komunikaci, pokud se vlastně v popisu, kudy ta planeta přechází přes ten hvězdný disk. Impact faktor, tady máme vlastně tři modulové situace. Impact faktor 0 znamená, že ta planeta tranzituje přesně přes střed té hvězdy. Impact faktor 0,5, tak ta planeta tranzituje ve vzdálenosti polovina poloměru od středu. No a impact faktor 1, ten je krajní, vlastně ten tranzit je teční. A my vlastně vidíme tu planetu, jak jenom zastíní opravdu tečným jenom na okamžik ten hvězdný disk. Impact faktor je větší než 1, vlastně nemá smysl, protože, nebo respektive, pokud by byl impact faktor větší než 1, tak k tranzitu nedochází. Vypočítá se to tímto jednoduchým způsobem, je to teda bezrozměrná veličina, vypočítá se to hvězdná, teda velká poloosa krát kosinus úhlu i, to je ta inklinace, lomeno poloměr té hvězdy. Takže to je jenom pro upřesnění, protože se o tom často hovoří, tak abychom to tady pro úplnost měli ukázáno. Tak a co nám tranzity umožňují zjišťovat? Především toto není úplně ten začátek. Máme tady možnost určit z tranzitu velkou poloosu, ovšem ta velká poloosa, ta se určuje z třetího Keplerova zákona za znalosti hmotnosti té hvězdy, ale v praxi se ta velká poloosa většinou určuje z radiálních rychlostí. Nicméně, pokud bychom měli znali tu periodu těch tranzitů pouze, periodu oběhu pouze z opakování těch tranzitů, tak i to nám umožňuje určit tu velkou poloosu. Všimněte si teda opravdu, že tady vstupuje do hry ten na hmotnost té hvězdy a já se k tomu ještě za chviličku vrátím, protože další údaj důležitý, který nám ty tranzity umožňují zjistit, je úhel inklinace. To je vlastně úhel, jak už to tady taky opět bylo několikrát řečeno, úhel, pod kterým se my díváme na rovinu oběhu té planety. Pokud máme inklinaci 90 stupňů, tak se díváme přímo v rovině oběhu, vidíme tu orbitu jenom jako úsečku a Pokud je ta inklinace menší než 90 stupňů, tak se vlastně dělám jakoby víc ze šitma. A my pokud si vezmeme zjednodušený případ, že ta planeta obíhá po kruhové dráze, nebo po přibližně kruhové dráze, tak ten úhel inklinace se vypočítá tady z tohohle vztahu. Musíme tady znát poloměr té hvězdy a potom vlastně pomocí Pythagorovy věty a algebraických úprav geometrických funkcí sinus a kosinus dostaneme tento vztah, kde důležité je toto, to je vlastně změřená veličina, to je délka trvání toho tranzitu. Takže my pokud změříme délku trvání tranzitu, tak máme možnost si určit úhel inklinace. Vlastně tímhle způsobem se to určuje. Ale je tady ten jeden háček, jak jsem zmínil už tady, tady potřebujeme, abychom vlastně byli schopni určit velkou poloosu, tak musíme znát hmotnost té hvězdy a abychom byli schopni určit vlastně inklinace, tak musíme znát poloměr té hvězdy. A to jsou parametry, které vlastně nelze přímým způsobem změřit a vlastně ve všech těch publikacích objevových u nových tranzitujících exoplanet se tyto parametry určují z vývojových křivek hvězdných modelů těch, a vlastně z přesně změřeného spektra a z chemického zastoupení ve spektru té hvězdy, tak tam se vlastně ta hvězda se jakoby napasuje na naši známou teorii hvězdného vývoje a podle toho vlastně se určí teda, podle toho, jak to tam dobře pasuje do těch našich teorií, tak se vlastně určí, odhadne se hmotnost té hvězdy a poloměr té hvězdy. Nicméně je to jenom naše teorie a pokud by na ní bylo něco špatně, tak všechny ty údaje, o kterých se tady bavíme, především u hmotnosti a u velikosti planety, tak tyto výsledky jsou na vodě. Takže to je takové úskalí, o kterém se málo ví, nicméně je to tak. Jinak tady ta úhel inklinace si můžeme představit, že se vlastně vypočítává z toho, že my víme, pokud známe orbitální, nebo vlastně periodu a velkou poloosu, tak vlastně známe jakousi orbitální rychlost, jak ta planeta vlastně se pohybuje okolo té hvězdy. No a pokud známe, pokud víme, že ten úsek na té orbitě o velikosti průměru té hvězdy, by měla planeta přiletět, dejme tomu, za hodinu, tak pokud ji přiletí za hodinu a my ten tranzit vidíme, že je vlastně hodinu dlouhý, tak z toho vyplývá, že ta planeta přelítává přes střed té hvězdy a úhel inklinace je 90 stupňů. Pokud je ta doba kratší, tak to znamená, že ta planeta přelétá vlastně ne přes střed hvězdy, ale přes kratší úsek, no a z toho se dá vypočítat právě tento úhel inklinace. To je vlastně slovní popis tady tohoto. Nutno teda porosnout, že toto je zjednodušený model pro kruhovou orbitu. A co je ovšem dále, další věc, která nás zajímá, tak to je poloměr planety. Ten se vypočítává pouze z hloubky toho tranzitu, jak jsem říkal, že vlastně teraz určujeme tranzit, je daný vlastně jeho parametry délkou, tak z té délky se určuje inklinace, ten úhel, po kterém se díváme na systém, a z hloubky, no a z té hloubky se jednoduchým způsobem určuje, jednoduchým vztahem určuje velikost té planety. A to tady tímto vztahem vlastně tady máme světelný tok, což je vlastně hloubka poklesu toho tranzitu. Když to vlastně rozepíšeme tady toho vztahu, tak nám tady zůstane jednoduchý, triviální vztah, kde hloubka toho poklesu odpovídá vlastně poměru poloměr planety ku poloměr hvězdy docela na druhou. Pokud neznáme poloměr hvězdy, tak vlastně máme jenom relativní rozměr té planety vůči té hvězdě. No a pokud známe poloměr hvězdy právě dosazený z nějaké té teorie, z naší teorie hvězdného vývoje, tak dostaneme i poloměr té planety v kilometrech. Takže k tomuhle vlastně slouží to prvotní pozorování tranzitu, že vlastně umožňuje změřit tyto parametry. Dále, pokud už to tady zaznělo zase několikrát a ještě to zazní, takže já to nebudu moc rozebírat. Pokud dlouhodobě měříme okamžiky středu toho tranzitu, tak máme zase možnost sledovat, jestli se ty tranzity předcházejí nebo zpožďují, a to může být způsobeno zase gravitačním vlivem nějaké další planety v tom systému. Ještě to tady bude konkrétně řečeno, já tady snad jenom udám tak pro zajímavost, že podle teorie, pokud by kolem nějaké tranzitující planety hmotnosti našeho Jupitera lítal nějaký měsíc, tak způsobí výchylky v tom omejce diagramu, v tom parametru transit time variation do 15 sekund, což je velmi obtížné pozorovat a do dnešní doby se nic takového ještě teda nepozorovalo. No a pokud, a pak tady máme možnost, že ty krátkodobé variace mohou být způsobeny právě nějakou přítomností nějaké další planety v systému. A tady je zatím jedna práce, která teda taky není úplně průkazná, nicméně o tom hovoří, jakože byla nějaká změna toho omejce diagramu zaznamenána a nebyla vyloučena jako nějaká systematická chyba, tak to je planeta u Ogle Transit 114b. Tam byla naměřena amplituda asi 2 minuty, publikoval to DIASA kolektiv, přičemž teda udává, že to může být způsobeno planetou o hmotnosti naší Země, pokud by ta transitující planeta letala po orbitě excentrické s excentricitou 0,3 a ta planeta druhá by vlastně tam byla v nějaké rezonanci. No a pokud by ovšem ta excentricita byla rovna nule, tak tyto variace by musela způsobovat planeta o hmotnosti 4 Jupitery, takže tam je silná závislost mezi tady těmito hodnotami. Nutno podotknout, že tohle je hodně slabý systém a ta křivka radiálních rychlostí je tam proměřena poměrně s velkou chybou, takže tam je vlastně chybová úsečka v určení excentricity toho transitujícího systému 0,3 až 0,0, takže proto vlastně ty údaje. No a potom je možné teoreticky zaznamenat v omejce diagramu těch transitů dlouhodobé variace, například precesní pohyb, pokud by vlastně se stáčila přímka apsid v tom systému u transitu u planety, která má nenulovou excentricitu, tak tam můžeme pozorovat vlastně sinusoidální vlnky obdobně jako u excentrických záchytových dvojhvězd. A toto by mělo být samozřejmě dokládáno, vlastně toto by mělo být doprovázeno i kolísáním délky trvání toho tranzitu. Obecně si můžeme říct, že teda ty tranzity jsou poměrně obtížná, pozorovat tranzity je obtížná pozorovatelská úloha, protože se tady věnujeme pozorování poklesům nebo změnám jasnosti 1/7 magnitudy a menší, nebo může teda být i větší, zhruba od 3000 do 400 magnitudy máme v dnešní době tranzitery. No a nároky na přesnost určení středu toho tranzitu je lépe než minuta, nebo lépe několik sekund, takže není to jednoduché. Tady naposled mám takovou poznámku. V červenci 2009 byl publikován objev planety HP13b, která tranzituje, a v tom systému byla pomocí radiálních rychlostí objevena i druhá planeta HP13c. Ta má periodu přes jeden rok, asi 1,5 roku našeho roku pozemského. Takže tohle je systém, který teďko nám dává velkou šanci zachytit vlastně nějaké změny v tom omejce diagramu a porovnat je s teorií, protože víme, že ta druhá planeta tam skutečně je. Tak, pak jsem si teda tady připravil to povídání kratučky o tom sklonu orbity, který jsou určitě pomocí Rossitova-McLaughlinova efektu. Tady pozor, teď tady nemluvím vlastně o úhlu inklinace, ale o sklonu orbity, o úhlu, který svírá rovina oběhu té planety s rovinou rotace té hvězdy, kterou obíhá. Jo, vlastně jakási obdoba sklonu té exoplanety k tamní ekliptice. Toto je, řekl, mě to přijde jako velmi fascinující, že něco takového jsme změřit, nicméně na to teda nestačí pouhá fotometrie, ale je třeba toto provádět pomocí vysoce přesného měření radiálních rychlostí, čili ze spektroskopie. Tady si můžeme podívat na obrázek, takhle vypadá typická křivka radiálních rychlostí exoplanety transitující. A v okamžiku, kdy tady dochází k transitu, tak si tady všimněte do této anomálie, která je tady zvětšená. To samozřejmě neznamená, že v tento okamžik, kdy my tu planetu vidíme před promítat se před tou diskem té hvězdy, takže by to s ní jako zacloumalo, ale je to důsledek tady tohohle efektu, kdy my pozorujeme vlastně hvězdu, která rotuje. A před tou hvězdou nám přichází planeta, která zastíňuje část vlastně toho hvězdného disku. Nejprve nám zastíňuje, jak takhle prolétá, tak nejprve nám zastíní část toho hvězdného disku, který vlastně my vidíme jako modrý v modrém posu, protože se blíží k nám. A to znamená, že celkově se vlastně v měření toho systému nám se projeví rudý posu. A jak potom ta planeta přelétá dál, tak nám zase zastíní část toho hvězdného disku, který se u nás daluje, takže my vidíme modrý posu. No a to se projeví vlastně takovouhle vlnkou v té křivce radiálních rychlostí. Je to teda opravdu záležitost metrových, řekl bych, pro mnoha metrových dalekohledů, které jsou schopni u dostatečně krátkých expozic dosáhnout takový poměr signál ku šum v tom spektru, aby jsme měli takhle přesná měření radiálních rychlostí. No a tady se můžeme podívat, jakým způsobem potom je možné tento efekt rozklíčovat do nějakého toho úhlu sklonu k ekliptice tamní. Pokud vlastně ta planeta prolétá rovnoběžně s rotací hvězdy, tak my tady vidíme vlastně takovýto tvar té anomálie. Pokud by proletala pod úhlem 30 stupňů, tak my vidíme vlastně, že ta anomálie je jakoby zdeformovaná, protože zastíní větší část většinu toho tranzitu, tak zastíňuje tu část disku, která se od nás vzdaluje. No a pokud by proletala pod úhlem 60 stupňů, což je velmi velký sklon k ekliptice, tak vlastně nám tady úplně vymizí ten rudý posuv, zůstane jen ten modrý posuv a vlastně celá ta anomálie se změní jenom v takovýto oblouček. Takže fitováním vlastně jakési teoretického průběhu tady této závislosti se dá potom zpětně určit úhel, pod kterým ta planeta obíhá vůči rovině rotace té hvězdy. A tady vidíme už konkrétní výsledek tohle exoplaneta XO3b, která obíhá pod velmi vysokým sklonem vůči rotaci, vůči rovníku té hvězdy. Tak to budeme tak pro zajímavost, řekl bych, trochu mimo náš obor, protože samozřejmě tohle to se netýká fotometrie, ale spektroskopie, ale je to zajímavé, tak jsem si to dovolil sem zařadit. Tak a teď už se podíváme na tu praxi. Pardon. Takhle vypadá praxe. Tady vidíme svět pro porovnání, že vlastně to, co se snažíme změřit, není opravdu jednoduché. Tak tady vidíme velmi kvalitní fotometrickou křivku záchytové dvojhvězdy, vlastně minimum jasnosti o hloubce 4/10 magnitudy. A tady dole, tak to je fotometrická křivka transitu o hloubce 9000 magnitudy. Takže tady si můžeme udělat představu, co my se tady snažíme napozorovat. Prakticky toto je na hranici detekovatelnosti lidského oka. No a v tomto měřítku vlastně ten transit není vůbec vidět. Nicméně, když si ho zvětšíme, tak tady vidíme, že je možné to zpracovat. Za chvíli si ukážeme, jakým způsobem. A můžeme z toho určit střed transitu, jeho délku i hloubku. Tak a jakým způsobem se teda postupuje v praxi? Teď projdeme takovou kuchařku, jakým způsobem v praxi teda postupovat při pozorování transitu exoplanet. Vidíme, že je venku jasná obloha na hvězdárně nebo u svého dalekohledu a chtěli bychom napozorovat nějaký transit. Takže první, co musíme vědět, co máme pozorovat. Vyhledáme si na to, abychom věděli, co pozorovat, tak slouží předpovědi tranzitu exoplanet, které máme vlastně na našem serveru varastro.cz. Vidíme tady, já to nebudu dál úplně rozebírat, protože o tom bude mluvit tady kolega po mně, Takže tady vlastně jenom vidíme exoplanety, které pro tu noc, nebo můžeme se podívat na x noci dopředu, tak které exoplanety mají mít tranzit a jaké jsou jeho parametry. Takže tolik k nějakému plánování toho pozorování, ještě se od tomu vrátí tady kolega Podený. Dál, co je důležité, v praxi my musíme pozorovat určitou dobu před začátkem toho tranzitu a po skončení toho tranzitu, protože jedná se o poměrně titěrné změny jasnosti a my, abychom měli jistotu, že opravdu to, co jsme napozorovali tranzit a ne nějaká chyba systematická v datech, tak musíme mít vlastně pozorování před tranzitem v nějaké, dejme tomu s uzarděním řešenou maximu jasnosti, potom vlastně pokles napozorujeme a pak zase zestup. Jo? Takže když máme takový ten box prostě v té světelné křivce, tak to je ten tranzit. Ovšem, kdybychom začali pozorovat několik minut před začátkem tranzitu a skončili několik minut po, tak nemáme vlastně srovnání s tou maximální jasností, jo? A dá se to snadno zaměnit za nějaký rozptyl v datech. Takže tohle je velmi důležité a je to i klíčové pro to, co nejpřesnější učení středu tranzitu. Musíme samozřejmě pozorovat takovým způsobem, abychom měli obě ty hvězdy, a to teda měřenou hvězdu a nějakou srovnávací hvězdu v tom CCD snímku, aby měli co nejsilnější signál, to znamená v běžných CCD kamerách, aby měli vlastně signál 30 až 50 tisíc adů. A dále je důležitá volba expoziční doby. Pokud máme větší dalekohled a pozorujeme nějakou jasnou hvězdu, tak musíme tu expozici volit tak, aby určitě nebyla kratší než 20 sekund. Pokud máme vlastně na 20 sekundách nebo klidně na 10 sekundách přeexponováno nějakou hvězdu 8. magnitudy na 40 cm dalekohledu, to se snadno stane. Takže potom rozhodně není dobrá cesta zkracovat expozice, ale jediná možná cesta je rozhodit si ten dalekohled. Tím se nám zmenší ten pík té měřené hvězdy a vlastně my jsme schopni napozorovat. Protože pokud bychom zkracovali ty expozice, tak nám tam proměnný seeing během těch různých každé expozice, těch 20 sekund nebo méně, tak nám způsobí velmi výrazný rozptyl a znehodnotí ta data. Pokud pozorujeme s nějakým krátkoohniskovým dalekohledem, tak po 60 cm je rozostřování opravdu nutnost. Pokud pozorujeme s dalekohledem, který má ohnisko větší než 1 metr, tak o to rozostření se nám postará seeing jako takový a jsme nuceni vlastně rozostřit jenom z důvodu toho, aby vlastně nebyla ta hvězda přeexponovaná, byli jsme schopni to změřit. Ještě se k tomu dám kratičkou poznámku, obecně je důležité a dosazujeme nejvyšší přesnosti, pokud máme tu hvězdu rozostřenou natolik, že vlastně co obecné pravidlo na co největším počtu pixelů, pokud se ta hvězda rozlévá na co největším počtu pixelů a má na těch pixelech co největší signál. Takže pokud máme signál, dejme tomu 40 000 adů na 2-3 pixelech a máme perfektně zaostřenou, tak nikdy nedosáhneme takové přesnosti, jako když rozostříme a máme ten signál 40 000 adů třeba na 10-20 pixelech. Tam ta statistika prostě vysoce zpřesňuje to pozorování. Tak pak tady nějakou poznámku, častý problém v praxi je ten, že prostě když se pozoruje, ty tranzity jsou obecně jako poměrně dlouhá záležitost. Vlastně máme tranzity od zhruba délky 1 hodiny do asi 4 hodin. No a pokud chceme pozorovat hodinu před a hodinu po, tak nám často zabere pozorování tranzitu celou noc. No a to se nám často stane, že vlastně ten objekt nám na obloze přejde z východní na západní polokouli, no a na většině německých paralaktických montáží musíme překládat dalekohled, aby nám nenarazila montáž do nějakého toho pilíře. Takže důležitá věc je, prosím, toto nikdy nedělat v okamžiku, kdy začíná nebo končí tranzit, protože to pozorování může klidně skončit a vyhodit, to se nedá potom zredukovat. Je možné to proložit před, uprostřed nebo po tranzitu, ale rozhodně ne v okamžiku, kdy tranzit začíná nebo končí. A nevím, to asi už nevidíte úplně všechno tady, ale Pokud pozorujete ve městě, což se dá, pozorovat tranzity s poměrně vysokou přesností je možné i uprostřed velkoměsta, jak si na konci ukážeme, tak je důležité použít nějaký systém na odstínění veškerého parazitního světla. To znamená, buď to rosnici, nejlépe o délce dvojnásobek až trojnásobek průměru zrcadla, no a nebo samozřejmě v kopuli, kde máte odstíněno to, ty parazitní světla. Protože co se stane, pokud nám vlastně do toho dalekohledu svítí nějaký umělý zdroj světelného znečištění, tak to si můžu ukázat tady na tom příkladě. To je taková poznámka k šumu v datech. V těch datech šum je vždycky. Nicméně my rozlišujeme bílý šum, což je vlastně šum s pásmovým rozdělením. Ten kurzor, jo. Tak vlastně tady tento tranzit je poměrně zašuměn, ten šum je vlastně zhruba větší i než pokles, ale ten šum je bez nějakých systematických trendů. Takže vlastně tomu se říká bílý šum a je celkem snadno odstranitelný, nebo i když ho neodstraníme, tak máme určen střed toho tranzitu a parametry s nějakou chybou, která odpovídá realitě. Pokud máme nějaký korelovaný šum, vlastně nějaký šum s trendy, jako vidíme na těch dvou spodních obrázcích, tak se jedná, říká zoom červený šum a tady to vidíme, že nám vlastně způsobuje takovéto nepříjemné vlnky během toho tranzitu. To pozorování lze zpracovat sice, ale dostáváme hrubé systematické chyby, které převažují vlastně chybu určení toho, vypočtenou chybu nepřesnost měření, pokud ji teda uměle nezvětšíme vědomí si toho, že tam je nějaký červený šum. Takovýto krátkodobé vlnky taky jsou většinou způsobeny nepřesným chodem montáže. A pak je ještě možno setkáváme s tím, že ten tranzit má jakýsi asymetrický průběh, tady vidíme, že vlastně tady je hlubší a pak tady zase mělčí na konci, tak to připisujeme tomu, že do toho dalekohledu nám svítil nějaký lokální zdroj světelného znečištění, nějaká lampa nedaleko, a jak se ten tubus natáčel, vlastně, tak ta lampa nám způsobovala nějaké reflexe v dalekohledu, které se měnily pozvolné, jak se natáčel ten tubus, a proto tam vlastně dochází k té pozvolné změně tvaru toho tranzitu. I toto je špatně, ale toto se dá odstranit právě použitím nějaké té dlouhé rosnice. Takže to bude takové odskočení, na co si je třeba dát pozor taky při pozorování. Tak a jakým způsobem pozorovat? Pokud máme za sebou tedy úspěšnou fotometrii, zpracujeme ty CCD snímky nějakým libovolným softwarem, který nám dá výstup ve formátu nějakém takovém, že tady máme juliánské datum, hvězdná velikost, chyba a pak třeba hvězdné velikosti vůči dalším srovnávacím hvězdám, tak takovýto soubor můžeme zpracovat pomocí našeho fitovátka, jak tomu familiárně říkáme, ještě se tomu bude podrobně taky věnovat tady kolega po mně. Je to taková aplikace na zpracování a další práci s fotometrickými daty, takže tady si vybereme exoplanetu, jakou jsme pozorovali, připojíme datový soubor a po odeslání, tak vlastně nám se tady vykreslí nějaká světelná křivka s vyznačením, kdy ten tranzit měl teoreticky nastat. To nám pomůže v jeho identifikaci v těch datech. Tak tady to je asi bez nějakých problémů. Je jednoznačné, že tady tento efekt na té světelné křivce je vlastně kýžený, měřený tranzit exoplanety. Co ta aplikace umí? My tady máme možnost si zaškrtnout, jaké údaje chceme z této světelné křivky najít. To znamená, jestli chceme určit střed tranzitu, délku tranzitu, hloubku tranzitu. Každý tento údaj lze vypnout, anebo ho nechat zapnutý, aby se vlastně určil při tom fitování s nějakými přednastavenými hodnotami, vypuštěnými podle předpovědi. A tady máme ten impact parameter, ten se vypočítává vlastně, ten nám určuje tvar vlastně, kanonický tvar toho tranzitu. A tady vidíme, že je to 0,5, takže ten tranzit vlastně měl nastat zhruba někdy v polovině, ta exoplaneta měla prolétat v polovině poloměru od středu hvězdy. Je to, toto nelze fitovat, nicméně to je možné do toho ručně zasáhnout a přepsat si, pokud známe nějakou novější hodnotu z literatury. A pak tady máme koeficient okrajového stemnění, ten je zatím nastaven v této verzi na 0,5. Je možné ho ručně přepsat, ale nicméně tam tento se nefituje. Ale taky ovlivňuje tvar té fitované světelné křivky. No a potom tady na konci máme možnost si zaškrtnout, jaký systematický posun nebo jaký systematický trend vlastně v těch datech máme a který chceme odstranit. Respektive, který chceme fitovat polynomem prvního nebo druhého řádu. Čili můžeme vlastně si říct, že tak tady toto nepříjemné, co nám kazí s pěknou teoretickou světelnou křivku, je buď to parabola nebo lineární, nějaký lineární trend. Pokud tam zaškrtneme fitování lineárním trendem, tak vidíme, že vlastně s tím nemůžeme být spokojeni, protože tady nám to nekompenzuje ten sestup na začátku pozorování. Pokud volíme, aby se to fitovalo přímo parabolickou, ten systematický trend, aby se odstranil vlastně odešlením paraboly, tak tady vidíme, že už vlastně můžeme být spokojeni, protože tady ty rezidua, která se na konci ukazují, tak jsou rozložená poměrně rovnoměrně okolo té teoretické křivky. A tady vlastně dole se nám vykresluje vlastně kanonický tvar toho tranzitu. Pod tou světelnou křivkou se nám ukáží výsledky. Tady vidíme vlastně střed tranzitu, který to našlo, to fitovátko, délku tranzitu a hloubku. A co je velmi, velmi důležité a velmi užitečné, tak tady dole je možnost skopírovat si data, ze kterých toto všechno je vykreslováno. To znamená, jsou tam vlastně jak tam měření, tak tam jsou data, ze kterých je vykreslován ten fit, tak tam jsou a to ještě budu tady popisovat, jakým způsobem se to dá využít, tak tady vlastně máme možnost, jsou tady i v dalších sloupcích ta normovaná hvězdná velikost s tím odstraněným systematickým trendem, tady v těch datech i pro ten fit. Tak to máme možnost si skopírovat a použít v nějakém svém vlastním programu na vykreslování grafů. Potom doplníme vlastně hlavičku, kdo pozoroval čím a tak dále. Připojíme kontrolní mapku, nějaký referenční CCD snímek a když odešleme, odešle do naší databáze vlastně přímo zpracované pozorování, nemusíme do toho nějakým způsobem zasahovat dalším. Tady je ta světelná křivka získaná, normovaná. Tady vidíme vlastně rezidua vypsaná. Připojí se tady ještě vzdušná hmota podle lokality, odkud jsme to pozorovali a souřadnic toho objektu. Tady je vidět jenom pro ukázku, že vlastně jsme pozorovali od vzdušné hmoty 2, což je nějakých 30 stupňů nad obzorem. Do vzdušné hmoty skoro 1, čili do zenitu. A je vidět, jak to odpovídá tomu, jak se ten rozptyl zmenšoval. Takže tady vidíme i neblahý vliv vlastně atmosféry na kvalitu těch dat. A tady vlastně nějaký ten referenční CCD snímek s vyznačenou mapkou, s vyznačenou hvězdou, kterou jsme měřili a srovnávacími hvězdami. No a úplně na spod se tam ukazuje takováto vizualizace, kterou jsme tam doprogramovali. Ta nám určuje vlastně, to je už taková, řekl bych, legrace pro nás, abychom měli nějakou zpětnou vazbu, tak tady se nám určí, v tabulce se nám vypíší katalogové údaje pro tu planetu a to údaje, které my jsme změřili vlastně z té naší světelné křivky. Tady je katalogové údaje poloměr planety, poloměr hvězdy, ten my samozřejmě nejsme schopni určit. Velká poloosa, ta se taky neurčuje teda, nicméně je převzata z katalogu. Perioda a my určujeme vlastně poloměr planety a úhel i inklinaci. Prakticky poloměr té planety se určí z hloubky toho tranzitu a úhel i z délky toho tranzitu podle toho těch vztahů, které jsem na začátku představil. Takže tady si můžeme porovnat vlastně a vidíme, jak jsme se při tom našem pozorování shodli s údaji z literatury. jestli jsme v rámci chyby, máme stejné údaje, nebo se lišíme nějakým výrazným způsobem. Takže tady to můžete porovnat tyto dva údaje a tyto dva údaje. No a tady pro porovnání, a tady vlastně to, co tady je v tabulce, tak tady vidíme vlastně ještě jakousi vizualizaci, tohle je vlastně vizualizace podle katalogu a toto je vizualizace přechodu toho tranzitu podle našich měření. Pro porovnání v tom samém měřítku velikost našeho Slunce a velikost planety Jupiter. Takže tady vlastně vidíme, že ta hvězda, kterou jsme pozorovali, má o trochu menší poloměr než naše Slunce. 0,82 našeho Slunce a planeta je zhruba veliká jako planeta Jupiter a přechází v těchto místech přes ten disk. Tak, teď jsem říkal, že až budete nejvíc unavení a nejmenší pozornost budete mít, tak se ještě podíváme na detaily, jak pracovat dál s tou fotometrickou křivkou. A teď je to tady. Často se nám stane, že nám se ruší pozorování, nevím, kolik mám času, Libore, co nějak nesledoval. Výborně, to mi stačí. Často se nám stane, že nám pozorování přeruší třeba mraky, nebo další neblahá věc, ta hvězda nám zapadne, nebo můžeme začít pozorovat až pozdě, takže nenapozorujeme celou tu událost, která často byla teda dlouhá, jo. Takže například napozorujeme vlastně neúplný tranzit, například jenom část před sestupem do tranzitu a sestup do tranzitu a část toho tranzitu. Tady je taková světelná křivka, tady je vlastně vidět období, kdy vlastně bylo pozorování před tranzitem, tady po sestupu, takže tady je vlastně nižší část a tady je vlastně předpovězeno, kdy měl nastat střed tranzitu, ale nejsme schopni to určit, ten střed tranzitu, z toho samotného pozorování, takže k tomu slouží tady tato možnost, prostě se zaškrtneme, aby se nefitovala délka toho tranzitu, ale používá se katalogová hodnota a jednoduchým způsobem se vlastně tato data prouží a máme vlastně plnohodnotné pozorování, ze kterého teda je určeno střed tranzitu a jeho hloubka, nikoliv teda jeho délka, ta je převzata z literatury. Tak, toto můžeme rozšířit, pokud například zjistíme, že, já to tady odklikám, jeden obrázek dá za 1000 slov, pokud nejsme spokojeni s tím, že jsme nebyli schopni napozorovat tranzit celý najednou, tak můžeme vlastně napozorovat nejprve třeba sestup, nebo nám to překází počasí, a počase, klidně po několika měsících, můžeme napozorovat vzestup. Sestup vlastně z konec toho tranzitu. Tady to je taková typický příklad, planeta HP4, takže tady vlastně bylo napozorováno jenom sestup do začátek tranzitu a tady konec tranzitu, samozřejmě osa X je v jiném měřítku, proto to tady právě protaženě. A my máme možnost si právě tím, že pod tou světelnou křivkou je takový to textový políčko, kde si můžete stáhnout ty zpracované a znormované data, tak tam, co tam je za pozor, tam, co tam je vlastně za soupřed, je tam juliánské datum, hvězdná velikost toho fitu, čili vlastně ta teoretická křivka proložená, pak je tam magnituda minus magnituda fitu, tak to vlastně to jsou rezidua, pak tam je chyba měření, pak tam je, tohle to je důležitá věc, je tam detrendovaná hvězdná velikost, každý ten bod vlastně je od něj odečtena nějaký ten systematický trend a je detrendován tak, že mimo tranzit je mu nastavena 0,0, takže a uprostřed tranzitu vlastně hodnota hloubky toho tranzitu, nebo to, vlastně to, co nám, to, co jsme napozorovali. A my pokud pozorujeme s jednou srovnávací hvězdou, která má nějaký systematický trend, tak třeba tady vidíme pokles, a ten začátek napozorujeme s jednou srovnávací hvězdou, která má třeba úplně jiný trend, může být jak omylem klikám. My vlastně ten začátek toho tranzitu a konec tranzitu můžou mít úplně různé systematické trendy, můžou být pozorovány vůči jakýmkoliv srovnávacím hvězdám v okolí, nezávisí na jejich barvě ani počtu, s normováním té světelné křivky právě tady tímto protokolem, tady tímhle fitovátkem, my máme vlastně hodnotu posazenou jaksi tady mimo tranzit na nulu a tady, a tak po vlastně provedení heliocentrické korekce a odečtení patřičného počtu period, můžeme tyto pozorování jednoduše dát do jednoho souboru a vložit tam jako celé pozorování složené. A tady vidíme v praxi, jak tyto dvě pozorování v pozadí jsou vlastně dopadly po složení tímto způsobem. Takže máme vlastně plnohodnotné pozorování i se sestupem, i vzestupem a jsme schopni určit tedy nejen délku, teda nejen hloubku a střed, ale i délku toho tranzitu. Takže to je jen taková aplikace, k čemu to fitovátko lze použít taky. A další věc, kterou jsme vymysleli a která je velmi, velmi šikovná, pomocí toho fitovátka lze dále zvyšovat přesnost toho měření jednotlivého, toho jednoho tranzitu. Jakým způsobem se postupuje? My vlastně, pokud máme CCD snímek, kde je jedna hvězda, ta, kterou měříme, tak kromě ní je tam třeba 150 dalších hvězd, z nich většinou tak 10 nebo prostě několik hvězd je možný použít jako srovnávací hvězd. Takže pokud my si vykreslíme individuální světelné křivky pro každou tu hvězdu v poli, nebo každou tu vhodnou hvězdu v poli, tak pokud bychom provedli vlastně zprůměrování těch jednotlivých světelných křivek, měli bychom dostat přesnější výsledek. Nebo alespoň výsledek ořezané o nějaké extrémy systematických chyb, nebo hrubých chyb. Ovšem důležitý mezikrok mezi tady tím je, že my vůči každé té srovnávací hvězdy, která je jinak barevná, tak dostáváme ty světelné křivky s různým systematickým trendem. Nějaký je vůči, pokud je ta barevnost rozdílná hodně té měřené hvězdy a srovnávací hvězdy, tak dostáváme parabolický systematický trend. Pokud je ta barevnost rozdílná jenom trochu, tak lineární, nebo tam nemusí být žádné, pokud obě ty hvězdy jsou přesně stejně barevné. Tak my vlastně máme možnost jednotlivé ty světelné křivky si detrendovat tady tím naším fitovátkem a až ty detrendované světelné křivky vlastně zprůměrovat jednoduchým aritmetickým průměrem a to vlastně až ten výsledný, tu výslednou světelnou křivku vložit jako tranzit do databáze, vlastně opublikovat. Nutno dodat, že z praxe teda mám zkušenost, že rozptyl toho měření většinou klesne na polovinu nebo dvě třetiny až polovinu, podle toho, kolik máme těch vhodných srovnávacích hvězd poli. Pak je tady taková poznámka, někteří pozorovatelé na to, aby si ještě lépe vyhladili tu svou světelnou křivku, tak používali klouzavé průměry, což je ovšem fatální chyba, protože nám to, ty klouzavé průměry nám vlastně tam vnášejí artefakty, uměle prodlužují dobu sestupu a vzestupu a rozhodně se nesmí používat. Jo? Pouze aritmetický průměr každého toho bodu v ten jeden čas. No a tady je taková ukázka, to je systém HP11B, což je transitér o hloubce transitu 4000 magnitudy. Po tohle pozorování vůči, tady je vlastně předpověď, kdy ten transit měl nastat, tohle pozorování vůči jedné hvězdě, tady pro ukázku vůči druhé hvězdě, to zpracoval jsem to asi pro 10 nebo 12 hvězd, tady to je vlastně výsledek, tohle jsou všechna ta pozorování vložená do toho obrázku, no a pokud provedeme ten aritmetický průměr, tak nám vlastně vyjde nějaká taková křivka a když se provede fit, tak vlastně dostáváme takovou tu nějakou hodnotu a abychom se podívali, jestli jsme skutečně naměřili to, co jsme měli a jak to dopadlo, tak se můžeme podívat právě na ten model, který nám řekne, jestli jsme tu hloubku a délku změřili správně, nebo alespoň stejně, jako je opublikováno v literatuře. A tady je vidět, že pro tento konkrétní případ ta shoda je téměř dokonalá. Velikost té planety tady v katalogu 0,45 Jupitera, my máme 0,49, je to v rámci chyby měření a úhel inklinace, tak ta vlastně ta je v literatuře 88,5 a my máme 87,8, je to zase opět v rámci chyby měření, téměř v rámci chyby měření stejné. Tady je vidět vlastně ta vizualizace je velmi věrná. Takže to je jenom vlastně další pokročilé funkce, na které to fitovátko naše lze použít. A ještě než se teda, než se dostanu k těm ukázkám zajímavých tranzitorů, zajímavých pozorování nakonec, tak jsem chtěl poznamenat, že toto skládání těch neúplných tranzitorů lze použít i pokud máte pozorování a musíte uprostřed pozorování vlastně proložit montáž. Pak vám často vyjde, že vlastně ten tranzitor je někde tady a když proložíte montáž, tak dostanete systematický skok a tady pokračujete a tady končí. Jo. Ten skok může být klidně desetina magnitudy a to je řádově víc než je hloubka toho tranzitu. Takže opět lze postupovat stejným způsobem jako při skládání neúplných pozorování a tímto způsobem odstranit vliv toho proložení té montáže, protože to je prostě problém a budeme se s ním setkávat i nadále, protože ty tranzity jsou dlouhé a téměř vždy musíme proložit montáž, nebo jenom výjimečně ne. Pokud samozřejmě nemáme vidlicovou montáž, což je výhoda. Tak a teď k těm zajímavým pozorováním, co máme v databázi. Toto prosím, to je světový rekord a unikát. Je to pozorování, světový rekord pozorování tranzitu nejmenším dalekohledem na světě. Ten dalekohled měl průměr 3,4 cm a byla k němu připojena CCD kamera ST7. Učinil ho Petr Svoboda v loni na našem praktiku, kdy jsme vlastně zkoušeli kolektivní pozorování tranzitu exoplanety. Tak on v životě předtím žádný tranzit nepozoroval a potom už žádný taky nenapozoroval. Říkal, že ho to nezajímá, že má svůj pozorovací program, nicméně toto učinil a udělal tím světový rekord, protože neexistuje na světě žádný pozorování menším dalekohledem, kterým by byl tranzit vlastně. A navíc takto přesný. Jo. Žádné takové pozorování nebylo vlastně učiněno a tady to pozorování je už poměrně slavný, protože jeho známý exoplanetární, pokud to tak mohu říct, Bruce Gerry, jak už tady taky bylo řečeno, tak ho má na svých stránkách jako ukázku toho, co to je umění fotometrie. A teďko nedávno psal, že si stá rozšířené vlastně druhé vydání své knihy o pozorování exoplanet a až chce to tam otisknout taky. Takže Petr Svoboda teda je velmi slavný tady v tomto ohledu. No to podokon, že on tím pozoruje normálně, jako běžně, on většinou dalekoho nepozoruje. Tak, tady toto pozorování, ještě tady za chviličku bude ukazovat, máme tu vlastně přímo autora toho pozorování, Standa Poddaný z Prahy. Mám to tady jako raritu, protože to je jedno z nejpřesnějších pozorování, které vůbec máme v databázi a bylo učiněno z centra Prahy. Jo. Z Petřínské hvězdárny, 40 cm dalekohledem, kamerou ST7. Takhle přesně lze měřit vlastně tranzit o hloubce 2/3. Nebo vlastně 3/3 magnitudy s vysokou kadencí dat. Takže je vidět, že ty tranzity nejsou jenom doménou pozorovatelem, který mají krásně temnou oblohu, ale lze to dělat i z města. Jenom se samozřejmě dobře zvolit přístroj. Máme přesvětlenou oblohu, volím delší ohnisko, abych se s tím vypořádal nikoliv krátko nějaký světelný přístroj, který nám vlastně tu jas oblohy zvýrazní. Dále tady další takový zajímavý pozorování. Zaprvé tady mám teda jako na ukázku toho, jak se naše fitovátko pěkně, jakož to je jeden z autorů toho programu, jsem byl hrdý na to, že to tak pěkně si vypořádalo s tím parabolickým trendem. A za druhý je to tady ukázáno, protože toto pozorování taky patří k jedním z nejpřesnějších samovej databázy a taky bylo pořízeno z centra města. Město Slaný, kolega Trnka z Hvězdárny tam napozoroval tento tranzit o hloubce 6000 magnitudy. Průměrná odchylka dat od té modelové křivky je 1,9000 magnitudy. Tady toto pozorování, to je taky unikát. To se skoro okolností podařilo mě. Nikoliv se už z centra města, ale z Petře Potněžkou z Krkonoš, ale zase, abych to trošku zlehčil, tak trochu svítil měsíc. A je to vlastně vůbec první pozorování amatérské tranzitu o hloubce 3000 magnitudy. Délka toho tranzitu je 200 minut, čili 3,5 hodiny asi. A zase odchylka od té teoretické světelné křivky je 1,9000 magnitudy. Toto bylo vlastně první amatérské pozorování tohoto tranzitoru HD 149026B, pořízeno teda amatérsky, nějakým přístrojem 20 cm s běžnou málo citlivou CCD kamerou. Do té doby vlastně byla dostupná pozorování jen z jednoho 1,5 metrového dalekohledu a ze Spitzeru a z HST. A to, že vlastně to pozorování kozuje realitu, tak tady je zaneseno do omejice diagramu, je tady vidět jakýsi takový pomalý trend a toto je to pozorování. A vlastně tady je vidět zase model, tohle teoretická vlastně vizualizace a praktická. Je vidět, že ten impact parametr tady, ten úhel inklinace byl určen přesně, vlastně úplně shodně jako data, jako v literatuře. Takže ten pokles 3000 magnitudy je prostě dosažitelný i našimi technikami běžnými. A předposlední taková rarita. Tři pozorovatelé z našich luhů a hájů, transit TRES 2B, podařilo se nám vlastně určit jednotlivé ty transity nezávisle, teda s přesností do 30 sekund. Lišili jsme se o méně než 30 sekund. Což je teda velmi, velmi dobrém. Je to pro nás velmi dobrá zpráva, pokud chceme hledat nějaké změny v omejici diagramu o amplitudě zhruba minuta. A nakonec jsem zde nechal úplnou perličku. Toto prosím je transit, je to teda průměr pozorování ze 4 dalekohledů, je to naše kolektivní pozorování transitu o hloubce 1/1 magnitudy. Letos v srpnu v Krkonoších 4 dalekohledy, prakticky většina pozorovatelů snad i tady, tak se nám podařilo dosáhnout takovéto přesnosti. Průměrná odchylka teda toho zprůměrovaného pozorování od teoretické světelné křivky je 1,1 magnitudy. A tady, protože mi to nedalo a chtěl jsem to porovnat s profesionálním 1,2-metrovým dalekohledem v LVO v Arizóně, kterým toto je vlastně pozorování toho samého transitu z tohoto přístroje vlastně v objevové práci, tak tady si všimněte vlastně této křivky a teďko na tom dalším slajdu přesto bude proloženo to naše pozorování, které jsme učinili vy jako 4 amatéři malými dalekohledy. Takže dosáhli jsme prakticky shodné odchylky. Samozřejmě měli jsme trochu menší kadenci dat, protože suma těch našich zrcadel rozhodně nedosahuje 1,2 metru. Nebo plocha toho nedosahuje stejné plochy jako ten dalekohled FLVO. No a na závěr taková perlička, jenom ta naše databáze a vůbec toto fitovátko, které se nám tady představilo, ještě dále o ní bude provídat tady kolega Podaný, tak to používáme nejen naši pozorovatelé, ale protože to je vlastně jediná online aplikace na světě, která toto umí, tak to začali využívat a posílají nám do databáze pozorovatelé z celého světa, tak ty tečky označují jejich lokality vlastně, takže máme pozorování od Kanady, Ameriku, přes vlastně celé Evropy, z Číny, z Japonska, z Austrálie, z Namíbie, což a celkem teda, tady to je vyjmenovaný, máme tam 23 zahraničních pozorovatelů a 25 českých, což teda činí Českou republiku pomalu světovým centrem v pozorování transitu. A úplně na závěr, jak se vyvíjí pozorování transitu u nás. V roce 2007 jsme měli vlastně databázi, nebo naši pozorovatelé získali 3 pozorování. V roce 2008 28 a v roce 2009, který ještě neskončil, 215. No to teda podoknu, že do toho spadají i ty zahraniční pozorovatelé. Jo, to je vlastně, jak nám roste ta naše databáze. Takže vlastně každý rok se to z 10 násobuje. Děkuji za pozornost.
Děkuji Luboši Brátovi za jeho příspěvek. Jsme zase trošičku přetáhli, asi o 7 minut, ale myslím, že to stálo za to. Já jsem rád, že mě tady potvrdil tu moji hypotézu, která říká, že za nesmyslné stavět dalekohledy v Balkáně, kde na Atakamě, když v podstatě pocítíte největší tma, takže stačí prostě udělat to si města dalekohledy.
Stačí to umět, jako jde všechno.
Děkuji, myslím si, že to velmi interaktivní přehled. Dotazy na 2-3 máme snad čas, prosím.
Vy jste tam hovořil, že ten transit vždycky charakterizuje ten vlastně třeba veličinama, lehkou, dalekou a středem teda. Samozřejmě, jak tady doktor Vigar hovoril, tak to je slovo vanička, tak tam by se dá vidět celková délka, ještě délka teda hodná, a viděl jsem na ty práce, že třeba na základě těch čtyřech tradičí zeda učitelce a postupu té hvězdy. Čili v podstatě by to setovalo využít i ten, aby tady projekty velký může být to, že vlastně se dalo ty modelové hmotnosti té centrální hvězdy, ale tady, že by byl ještě jako další takový další základ k tomu, neskoušeli jste něco s tím, jak vlastně vaničky tam byly vidět, vy to nám neříkali.
Ano, jako primárně, na tom jsme se zamýšleli na začátku, ale vlastně měli jsme data dostupná v takové kvalitě, která neumožňovala jako příliš fitovat to okrajové stemnění, jo, které projekt máte na mysli, nebo a ta data nebyla moc přesná, takže jsme se zatím do tohoto nepouštili, nicméně jsme nad tím taky uvažovali teda, ale jak se zpřesňují ta data, nebo pokud se zapojí, pokud se například zprůměruje víc pozorování a vlastně zlepší se vlastně profil toho tranzitu, tak možná by to jako šlo taky. Nevím, musel bych se na to podívat teda. Teoreticky vlastně tomu nic nebrání, v těch datech to je, takže není problém to určit.
No. A je to nějaká omikročičkování, to vlastně ale začíná to právě teorii tranzitu. Mám to tady nějakou sebou.
Děkuji za tip.
Tak díky, Zadou, prosím, jsem četl, že ty planety jsou asi u 10% hvězd. Takže to ještě ten stav.
Já vám na to nedokážu odpovědět. Opravdu, já jsem zase četl, že 30% hvězd slunečního typu má planety. To jsou teorie, které jsou asi každá různá. No. Nedokážu na to odpovědět nějak jako fundovaně než pouhým svým odhadem. No.